Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+ gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneen kennuun kan beekamu Merrill Lynch, Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefii ture.
Dr. Ayyalee Galaan ogeessa diinagdee fi biyya Kuweetitti qorataa diinagdee Instituutii Qorannoo Saayinsii Kuweet kan ta'an gama isaaniin haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuun sadarkaan Itoophiyaaf kenname hinumaayyuu ilaalchatu taasifameef jedhu.
Waan jechaa jiru kaayyaala kan gad buusisu jira. Garuu gadi buufnee maddeerma dhuganiiti ilaalaa jiru kanan jedhu tokkoon qabatu. Otoo dhuma waraanni kun ta'uu baate. Otoo dhuma siyaasni kun ilaaqamuu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuunsa waan hin oolle waanuma badaa deemu ittaammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan dinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo dinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyalee.
Wanti kun tiyoorii ekonoomiksii duwwaame jiyoopolitiikis of keessaa qaba. Diplomaasii of keessaa qaba. Waan jaruu of keessatti hammatee jira. So dinagdeetii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa dippiloomaasii jennee karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajocha dippiloomaasii fi ajocha biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 billion framework of agreement ragame
Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'u qabu jedhu obbo Mulunee.
Madaalli kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaalli kanaaf ulaagaa ta'anii kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'u qabu.
Kunis egeree dinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulunee. Akkas jedhu.
Biddir lamaanyit etashaale gireedi yaallu ikoonoomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'uu jalamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen dinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin dinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Immediately iftoominaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaas amansiisu lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walga'ii mootummaa raaraan uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jedhu. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu yes dinagdeen turuu hin danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisuudhaan. Siyaasni karaa qabatee waliigaltee dhugamee namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e dinagdeen achumaan itti fufa. Isammoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana waliigaluu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mulunee. Ayyaalaw.
Mahoon yaallabbat mindin na'u yemengist andu abir.
Wanti ta'u qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhame yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaadu.